хто не ведае Божай пяшчоты, той не ведае хрысціянскага вучэння, падкрэсліў Францішак сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў Ватыкане. Спасылаючыся на евангельскую прыпавесць пра згубленую авечку з Евангелія паводле Мацвея, пантыфік заўважыў, што Бог ніколі не перастае нас шукаць. Ён прыходзіць як суддзя, але суддзя, які робіць лагодныя жэсты, суддзя поўны пяшчоты. Ён робіць усё, каб збавіць нас, адзначыў папа. Паводле яго, авечка згубілася не таму, што не мела компаса ў руках, яна добра ведала дарогу, але таму, што мела хворае сэрца і імкнулася аддаліцца ад пана, каб насыціць тую ўнутраную цемру, якая прывяла яе да двайнога жыцця, знаходжання ў статку і адначасова ўцёкаў у цемру. Францішак падкрэсліў, што дасканалым прыкладам такой згубленай авечкі з'яўляецца Юда Іскарыёт, чалавек, які заўсёды меў горыч у сэрцы, які заўсёды ведаў, за што пакрытыкаваць іншых, заўсёды быў незадаволеным. І таму адчужаўся ад статку. Па словах папы, такое жыццё вядуць многія хрысціяне, у тым ліку біскупы і святары, а ўнутраная хвароба гэтых людзей выкарыстоўваецца д'яблам. Святай Отец падкрэсліў, што да акту адчаю, які ўчыніў Юда, калі ўбачыў, колькі зла пасеяў вакол сябе, Бог працаваў з яго душой, шукаў яго, як згубленую авечку. Важна адгукнуцца на Божую любоў і змяніць сэрца, шукаць суцяшэння ў пана і не ўцякаць ад рэчаіснасці і ўнутраных згрызотаў, заклікаў пантыфік. Францішак заўважыў, што Бог ніколі не папракае тых, хто вяртаецца да яго, нават калі яны ўчынілі вялікае зло. Папа пажадаў, каб у перыяд падрыхтоўкі да Божага нараджэння вернікі шчыра вызналі свае грахі і чакалі прыйсця пана, які нясе суцяшэнне і пяшчоту.